Професор Ивайло Дичев е гост в днешното издание на Междуредие с опит да потърсим и неговата гледна точка към всичко това, което се случва през последната няма и седмица в България, макар че това не са процеси, които възникнаха миналия петък с скандала Делян Пеевски. Здравейте, професор. Какво се случва в страната? Опитът на БСП и ДПС да самосвалят правителството си само за 15 минути с едно решение, наистина миналия петък, извади хората на улицата, но дали се върнахме там, където спряхме в края на зимните протести?
Първо, аз просто ума ми не побира тая глупост на тези управляващи и най-вече на БСП, която партия, която всички подозираме в това, че свързана с държавна сигурност, тя не се разкая никога за миналото и така нататък. Първите неща, които тя направи с това управление, беше да каже за посланиците от държавна сигурност, че те всъщност ще бъдат върнати. Даже разбирам, че един е назначен.
Навишен.
И възстановяват една структура от типа на държавна сигурност и слагат там един абсолютно съмнителен, скандален човек. Значи това е просто, ума ми не го побира, нямам обяснение, самоубийство ли е, какво е, не мога да си.
Липса на усещане за самосъхранение, самозабравяне.
Да, вариантите са три, разбира се. Едното е, че господин Станишев е ужасно глупав. Второто е, че той е просто няма избор, не може да го направи това нещо. И третото е, че той е част от тая банда и просто това са мафиотски интереси. Аз не знам, мисля, че все пак добронамерено, мисля, че е първият вариант, че той просто от глупост го е направил. Надявам се, че си плати за това нещо. Други ден, никога е там.
Утре националния съвет и ще иска вот на доверие.
Това може би ще успокои малко страстите. Аз мисля, че там се очертава естествен лидер господин Кадиев, като човек, който първо морално застана. Оплюваха, вчера излезе пред протестиращите, плюха го, викаха го, нали? Но все пак той мъжки седя срещу тия хора, някакси се опита да влезе в контакт с тях. Гласува, разбира се, против това решение.
Мислите ли, че Станишев ще бъде сменен лидера на БСП? Тоест, той заяви, аз оставка няма да подам.
Да, аз не мисля, сега се надявам. Казвам, че ако това се случи, това ще успокои страстите. Сега, какво ще стане там, не ги знам тия хора какви са. Това би било един ход за малко намаляване на напрежението в страната. Бедата е, че тези страсти, които се надигнаха, те са комплекс от много неща. На една страна не виждаме едни малко по-добре организирани. Българската интелигенция, да кажем, нали, малко по-дясната интелигенция в България, която тръгва с някакви идеи, по Фейсбук се организират хората, дават някакви предложения за промяна на изборния закон и така нататък. Но заедно с тях, успоредно с тях, това така го смятаме като малко по-конструктивно действие, така. Успоредно с тях избикнаха и други страсти, примерно антитурски страсти, които са много опасни и деструктивни.
По страната те са
много силни, защото Делян Пеевски, така иначе, депутат на ДПС. И връзката между едрия олигархичен бизнес и тази формация стана съвсем явна. Просто вече няма как да се скрие. Аз пак тук казвам, господин Местан, който изглеждаше много интелигентен човек, се оказа и той е изключително лош политик, защото Ахмед Доган никога не направи такава грешка, до такава степен не стигна. Той казваше някакви неща от типа на обръчите от фирми, раздразваше хората, но все пак не направи толкова голям гаф. Тук първият ход, който прави господин Местан, е това. Нали, да създаде една ситуация, при която според мен години наред ДПС ще бъде в изолация. Казвам го със съжаление, защото смятам, че българските турци имат права като всички нас. Нали, това са наши съграждани, те трябва да бъдат представени във властта по някакъв начин. За съжаление, от тук нататък антитурските страсти на тях се даде много, много силен.
Това е тревожно.
Освен това, трети сноп неща са това така много крайните антикомунистически страсти.
Кой не скача червен?
Нещо повече, видяхме един лозунг, на който пишеше, ще постигне съдбата на Чаушеско. Какво значи това нещо? Чаушеско беше разстрелян, нали, от така наречените революционери в Румъния, нали, които се оказаха доста съмнителни. Какво ще разстрелят сегашните управляващи? Това ли? Без съд.
Червени буклуци.
Червени буклуци. Значи,
вчера коментирахме това, имат ли цвят буклуците в българската политика и изобщо този рефрен как се върна.
Аз просто само така терминологически да уточним. Политиката на господин Станишев, включително на това правителство, началото на това правителство, тя не е лява по никакъв начин. Господин Станишев се отказа от всичките си леви идеи, с които тръгна на изборите и спечели някакви гласове. В какъв смисъл са червени тия хора? Те назначават един олигарх, който очевидно е свързан с някакви едри интереси и така. Какъв смисъл такава партия може да бъде лява? Защо да са червени? Какво казват хората, като викат червени боклуци? Що не кажат олигархически боклуци?
Да, да, те декларираха всъщност протест срещу Певски, премина срещу, като протест срещу задкулисието, но всъщност има ли политика без задкулисие в България? И изобщо укрупни се този протест срещу онези, които уж зад кадър редят лицата и дневния ред на обществото, но в този смисъл едва ли десятката е само червени боклуци. Значи това задкулисие го гледахме и миналия мандат, то всъщност там тръгнаха много процеси.
Аз обръщам внимание на тази констелация от различни страсти в момента. Нали? Едната страст, да кажем, хора, които са институционалисти, които искат държавата да бъде прозрачна, да функционира по правилата, нали? Тези, които са против това задкулисие, за което говорите. Но успоредно с тях някакви хора, които просто искат да си отмъстят на червените. Успоредно с тях някакви хора, които просто мразят турците. Не? Разбирате, политиката много често така се движи от някакви вълни на възмущения, в които се съчетават едни малко трудно съчетаеми неща. И сега целият въпрос, дали ще се избисти от това недоволство, дали ще се избисти една градивна сила, позитивна сила, която да малко да сложи ред в държавата. Какво трябва да се направи в държавата? Сега, ако ми позволите, не? Трябва да се откъсне, да се отсложи някаква граница, все пак ясна, нали, между парите и между политиката. Доскоро, това не е само български проблем. Това е, по света го виждаме, че се настане едно такова преливане на финансовия капитал и политическия капитал. В Франция министър на бюджета се оказа човек с голяма офшорна сметка в Швейцария. Нали? Голям скандал се завъртя около него. Някакви хора, които по-рано тръгваха в политиката, те просто предварително решаваха да се отдалечат от бизнеса. Не? Това е друга логика, друг тип развитие. Политическата кариера дава много предимства, много интересен
вече
живот.
Вече това се умеси обаче до безобразие.
Това уместване трябва да го направим някакво усилие, отново да го разделим. Да разделим кой е политик, кой ще бъде политик, кой ще бъде бизнесмен. Не може бизнесмена да отива от бизнеса в политика. Особено пък в случая тук с магнат на медиите. Нали? Да стане шеф на разузнаване, това е просто сюрреалистично нещо. Не знам дали забелязахте, че в хода на този скандал, медиите на Пеевски, които аз между другото призовавам вашите слушатели да бойкотират тези медии, да не ги купуват, да не ги четат и да съветват своите приятели да ги бойкотират също. Медиите на Пеевски пуснаха клевета срещу Плевнелиев за това, че той имал офшорна сметка в Кипър. Или милион, който източил от някаква фирма, някакви такива неща.
Това ще продължи, да.
Това ще продължи. Значи, искам да кажа, не знам, може да има, може да няма, господин Плевнелиев. Аз не знам това нещо. Но това не е разследвано, не е доказано по никакъв начин. Това се пуска в този момент като контрудар на удара срещу него. Значи, това ви обръщам внимание. Значи, човек, който притежава медии, собственик на медии, да влезе в политиката, да влезе още повече в разузнаването, това е нещо изключително противопоказано. Трябва да покараме граници между тези неща.
Ако успяхме да спрем това като гражданско общество, заявяваме ли обаче, чувате ли сега ясни искания от хората на протеста? Освен наистина оставка, червени буклуци, има ли риск пак да се разсее гражданската енергия в призиви за връщаме се пак към Велико народно събрание, нова конституция, стария, вече дори изтъркан според някой лозунг за нов морал в политиката, доколкото това не звучи.
И малко се връщаме, защото даже не с друго, а с това, че протестите започнаха полеко да се овладяват от различни политически организации. Партии, разбира се, които са излезли останали извън парламента, различни движения, неправителствени организации, които си имат някакъв дневен ред. Тоест, те постепенно стават по-малко стихийни, по-малко спонтанни и по-скоро дирижирани от някакви хора с пак абсолютно легитимни искания и така. Това е процес на избистране, според мен. Постепенно ще избистрат някакви искания, някакви планове, някакви промени в законите, които гражданите очакват.
Ще устои ли властта е въпрос на това? Защото и директното искане за оставка се чува всяка вечер под прозорците.
Ето, тук е, нали, работата, дали искаме веднага да си отиде властта или искаме да си отиде след известно време. Аз съм от тези, които смятат, че правителството трябва да си отиде, но след няколко месеца, поне.
Май до година казват всички
почти. Да, от самото начало аз така казвах, нали, с евроизборите, до тогава има живот такъв парламент по този странен начин конституиран. Ако си отидат, значи, тези две логики, ако ги обсъдим, едната непосредственото му желание да стане нещо, което аз емоционално чувствам, че трябва да стане. Всички сме възмутени, искаме веднага да се махнат тия буклуци, престъпници, каквото искаме. Този непосредствен тип страст. Нали? И на другата страна седи друг тип поведение, което е по-скоро свързано с последствията от това, което ще стане.
Абсолютно са кабинета, избори.
Какво искаме? Нови... Искаме веднага избори, и те ще бъдат спечелени веднага от ГЕРБ. Или ГЕРБ и БСП, защото те имат парите в момента. Ако изчакаме известно време, ако натиснем този парламент да промени изборните закони, да промени финансирането на партии, като, нали, финансирането на партии не става дума да не се дават пари на партиите, става дума да се контролира всяка стотинка за какво се харчи.
Не, и субсидията трябва да се намали.
Трябва да се намали, разбира се. Но не може да се дават пари за всякакви неща. Трябва да се дават за вестници, за билборд, има някакъв набор неща, които да се контролират до всяка, до стотинка. Както се контролира един проект, който спечелвате по европейски някакви програми. Изчакваме няколко месеца до година максимум, нали? И тогава първо имаме някаква промяна малко на това законодателство. Второ имаме време за да се организират тези движения, тези партии, тези извънпарламентарни формации, за да имате малко шанс да бъдат конкурентно способни.
Да открием новото, както се казва, или нещо ново?
Не да го открием, да оставим време на хората да се организират. Няма да възникнат нови партии, аз не говоря за това, но просто тези, които са на терена, по някакъв начин малко да се консолират, защото видяхме какво беше през февруари. Във всички посоки се избликна това гражданска енергия. Трябва и малко време да си направят програми, да си излъчат лидери и така.
Разум на фона на емоциите. Така да приключим, за съжаление, изтекоха минутите ни. С този разговор с професор Ивайло Дичев приключва Междуредие за днес. Останете с програмата на Дарик.